В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. І говорити ми будемо про українську армію, плани її скорочення і реформування. Наші сьогоднішні гості – це народний депутат від фракції «Партії регіонів», колишній міністр оборони, двічі міністр оборони навіть, генерал армії Олександр Кузьмук. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Кузьмук, чуєте нас?
Не генерал армії, а генерал армії України.
Генерал армії України, вибачте, безперечно, генерал армії України. Вітаємо вас в нашому ефірі. А у нас в студії Олексій Мельник, військовий експерт центру імені Разумкова.
Доброго дня.
Отже, днями у генеральному штабі заявили, що до 2017 року українська армія буде скорочена вдвоє, приблизно вдвоє. Зараз її чисельність становить 193 тисячі осіб, а до 2017 року вона має скоротитись до 100 тисяч осіб. Таке за нетривалий час доволі істотне скорочення армії. І перше запитання у мене до пана Кузьмука, народного депутата, який був міністром оборони і зараз працює в профільному парламентському комітеті з питань національної безпеки і оборони. Як на вашу думку, таке скорочення армії, чи воно не відіб'ється негативно на обороноздатності України і на боєздатності Збройних сил?
Ну, перше, щоб відповісти на ваше питання, хочу сказати, що не можна гратися з чисельністю. Я підтримую саму ідею подальшого скорочення, але не лише скорочення. Більш двох років Україна прийняла закон парламент України про засади внутрішньої зовнішньої політики. І більш двох років Україна має геополітичний статус як позаблокової країни. Тому, на моє переконання, і виникає необхідність подальшого реформування Збройних сил. Взагалі, ми часто гостро чуємо, що ми постійно реформуємося. Ну не тільки ми. Це робиться у всьому світі. Реформуються всі Збройні сили. Тому що світ швидко змінюється. Нові виклики, нові загрози, участь тих чи інших воєнних організацій потребує пристосувати власні національні збройні сили щодо відповіді тим викликам і загрозам, які з'являються. Також Україна. Збройні сили України 2,5 роки тому не були направлені, налаштовані на захист держави зі статусом позаблокової. Тепер це сталося. Треба змінювати структуру Збройних сил України. Треба змінювати сам принцип керування ними, треба змінювати відповідне озброєння, бойову техніку і підготовку військ і сил з цим новим завданням. Тому перше виникло питання, а які напрями розвитку Збройних сил України, щоб захистити позаблокову право? Для цього розроблена концепція, і я надіюсь, що на ближчими днями буде затверджена. Після неї буде деталізована державна програма подальшого реформування і розвитку Збройних сил України. Програма розвитку вітчизняного ПК, щоб їх озброїти. І тоді, після цього, народжується детальний план стратегічного застосування Збройних сил. І от коли ми ретельно опрацюємо всі ці документи, а позаблокова держава зменшення цієї загрози, на мій погляд, так, навколо України сьогодні лише одна держава – Молдова, яка не входить до тих чи інших воєнних організацій. Ну, наскільки я знаю, поки що Молдова нам не загрожує. Тому це зменшення загроз. Подальше Україна бере участь в програмі «Міжнародне партнерство заради миру». Вона бере участь в миротворчих операціях. Це підвищує авторитет? Підвищує. Для чого? Тому що Україна повинна бути в цьому випадку прогнозована, це перше. А по-друге, позаблоковість України не заперечує в тому, що в час важкий для неї, якщо хтось все ж таки вирішить здійснити агресію проти України, вона не позбавлена права звернутися за допомогою. Ну, таке право потрібно завойовувати в мирний час, що вона і робить.
Дякую, пане Кузьмук.
Тому, виходячи з цьому, від структури, від завдань, виникти і чисельність. На мій погляд, чисельність Збройних сил України в такому випадку не може бути менше 100 000.
Ну, в принципі, до цього і йде скорочення Збройних сил. Пане Мельник, ви відстежуєте процеси, які відбуваються з українськими Збройними силами. Як на вашу думку, скорочення армії, воно відбувається одночасно з її модернізацією, одночасно з її внутрішньою адаптацією до сучасних вимог, до того, щоб це була сучасна, щоб це були сучасні Збройні сили?
Дмитро, перше я хотів би зробити невеличке зауваження стосовно цієї новини чи заяви, яку зробив представник Генерального штабу. Тобто цифри, які були названі так, скорочення, це не є факт, який відбувся. Тобто це є концепція.
Ну, звісно, це до 2017 року.
Ні,
але це не може бути доконаним.
Але знову ж таки, це не є рішення. Готове. Це концепція, це лише пропозиція Збройних сил. Чи вони виробили її в штабі всередині Генерального штабу, чи це було їм підказано політичним керівництвом, але це лише пропозиція. А далі, як уже справедливо озвучив Олександр Іванович, от, після цього ще має бути стратегічний оборонний бюлетень, після цього має бути державна програма затверджена. Тобто це ще не є остаточна цифра, а остаточна цифра затверджується законом, який приймає Верховна Рада.
Тобто це орієнтир?
Це є орієнтир, це є бачення Генерального штабу. Чому я вважаю важливим зупинитися на цьому моменті? Тому що от ті проблеми, які озвучив Олександр Іванович, це якраз і є суть чи позиція, з якої має базуватися підхід до визначення кількості Збройних сил. Тобто пропозиція Генерального штабу не може бути остаточним рішенням. Повинно бути і рішення навіть Верховного Головнокомандувача не може бути абсолютно правильним рішенням. Має бути дискусія, в парламенті, має бути публічна дискусія, має бути таке суттєве обґрунтування цих цифр.
Але розумієте, надто специфічна тема, тут публічна дискусія має бути, ну, очевидно, між фахівцями, а не між просто, ну, не всі парламентарі, це люди досвідчені в даній сфері.
Я абсолютно з вами правий, чи ви абсолютно праві, я з вами погоджуюся, але от, наприклад, сьогоднішній склад Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і Олександр Іванович головою підкомітету, членом комітету і головою відповідного підкомітету, це якраз той, по-моєму, інтелектуальний потенціал, який дійсно здатний балансувати, скажімо, не зовсім, може, виважені чи обґрунтовані рішення в іншій державній структурі.
Пане Кузьмук, у мене до вас наступного плану запитання. Ваш комітет займається ж, ну, не тільки зовнішньою безпекою, але й внутрішньою безпекою України. І от на тлі такого скорочення армії, яке у нас відбувається вже доволі давно, українська армія скорочується, очевидно, від моменту створення держави Україна, от скорочуються Збройні сили, які Україна отримала в спадок від Радянського Союзу. Але одночасно зі скороченням Збройних сил у нас відбулось істотне збільшення чисельності МВС. І зараз у нас МВС понад 300 тисяч становить особовий склад Міністерства внутрішніх справ. Більше 30 тисяч становлять внутрішні війська. Крім того, у нас є ще податкова міліція. Чи немає у нас, як на вашу думку, такого перекосу в бік внутрішньої безпеки? Чи у нас от репресивний апарат не більший за, вірніше, він більший за Збройні сили, але чи це ще не істотний перекос у бік репресивного апарату, не на користь армії?
Ну, перше, я хотів би подякувати свого колегу, якого я добре чув. Він абсолютно на тих же позиціях, на близьких абсолютно позиціях, на тих, що стою я, тому що це підхід науково обґрунтований. Що стосується подальшої чисельності. Я хочу додати, що чисельність ще залежить, наскільки держава зможе переозброїти власні збройні сили. Без цього ми також не можемо визначати чисельність. Наскільки вона зможе організувати і забезпечити підготовку військ і сил, даби стала дійсно не числом, а вмінням. Що стосується співвідношення чисельності Збройних сил України і інших військових формувань і силових груп, так, є певний перекос. Але він не полягає в тому, що ми робимо якесь жандармську державу і, як ви кажете, будуємо репресійний механізм. Абсолютно ні. Це наслідок того, що буксує реформування правоохоронних органів. Будучи віце-прем'єр-міністром України, я це добре відчув. Пробуксовують. Темпи реформування Збройних сил набагато швидше, ніж, наприклад, Міністерство внутрішніх справ. І сьогодні коефіцієнт ефективності діяльності міліції, на превеликий жаль, залежить від її чисельності. Але, наскільки мені відомо, сьогодні також розглядається питання реформування силового блоку. До речі, я ініціатор того, щоб на ближчий час був внесений урядом законопроєкт щодо сектору безпеки нашої держави. От там ми, працюючи над цим законопроєктом, і робимо спробу чітко визначити роль, місце, завдання кожної структури нашої бувшої організації правоохоронної воєнної, а тепер сектора безпеки.
Але дякую, пане Кузьмук, вибачте, я вас переб'ю. У нас слухач на лінії. Доброго дня, назвіться, будь ласка, і ваше запитання.
Доброго дня, Сергій Київ. У мене так зване гіпотетичне запитання до колишнього міністра оборони України. Припустимо, що Сполучені Штати Америки оголошують Україні війну. Через скільки хвилин Україна капітулюватиме?
Якесь, дякуємо, Сергій, таке якесь недоброзичливе у вас питання щодо України.
Питання дійсно цікаве дуже. Але я хотів би почути, тому що я не можу навіть сформулювати причини, по яким Сполучені Штати оголосять війну Україні. Територіальних претензій для нас, до нас, нема абсолютно. Національної безпеки Сполученим Штатам, ну, за моє життя я ще не бачив, щоб Україна чимось загрожувала. Тому я не бачу причини війни Сполучених Штатів Америки агресії проти України.
Дякую, пане Козьмук. Пане Мельник, чим би ви пояснили от такий дисбаланс в сфері безпеки з того, що армія скорочується значно швидшими темпами, ніж правоохоронний апарат, який взагалі-то, я би не сказав, що він скорочується, а останніми роками він зростав, на відміну від Збройних сил.
Я дійсно згоден з вами, Дмитро, що спостерігається цей перекос, причому не треба бути експертом чи членом парламенту для того, щоб бачити цей перекос. Тому що сьогодні вранці, їдучи на роботу, я на кожному світлофорі бачив міліціонера. Їдучи в метро, я бачу 3-4 міліціонера, поки я вийду. Проблема в тому, може це й добре, але проблема в тому, що, наприклад, наші соціологічні опитування Центру Разумкова, коли питають людей на вулиці, що ви відчуваєте, коли зустрічаєте міліціонера в темну пору доби, десь більше, ніж 40% людей відчувають страх І те, що це він може створити проблеми, а не захисника в нього бачать. І збільшення при такому сприйнятті міліції, я впевнений, що для цього є багато підстав, попри те, що вони роблять гарну справу, ну, боротьби з злочинністю і все інше, чи там регулюють дорожній рух, але в основному міліція на сьогоднішній день і взагалі внутрішня служба безпеки, податкова служба, вони відіграють роль цього репресивного апарату. Я скажу, не треба далеко ходити. Подивіться будь-яку демонстрацію, мирну демонстрацію, цю кількість беркуту, ну, прикладів безліч. Ось. І на фоні цього, коли йде скорочення, постійне скорочення Збройних сил, тоді виникає, мабуть, громадянина, виникає логічне питання, а де ворог? Так? Якщо ми увесь світ навколо нас 100 тисяч Збройних сил, а 300 тисяч да, міліції для того, щоб охороняти кого, від кого всередині держави.
У нас знову слухач. Вітаємо вас, назвіться, будь ласка, і ваше запитання.
Доброго дня, Віктор Київ.
Доброго дня,
пане Віктор. Професійне конкретне запитання. От іде тенденція скорочення. Будь ласка, пане Кузьмук, ви, мабуть, найпрофесійніше відповісте на нього. Все-таки по структурі Збройних сил, по її відповідності сьогоднішнім вимогам, що скорочується і що буде скорочуватись, це особовий склад піхоти, от по структурі військ. Це, що це таке? Це танки, які потрібно скорочувати.
Дякуємо, пане Вікторе, зрозуміло ваше запитання. Пане Кузьмук, що ви можете з цього приводу сказати?
Перш за все, і я працюю в цьому напрямку, щоб впливати на рішення, які сьогодні приймаються Міністерством оборони Генерального штабу, щоб позбавлятися від не так названих небойових структур Міністерства оборони і Збройних сил України. І збереження максимально бойових з'єднань і частин. І в першу чергу зберегти і в якісному кількісному складі максимально. Це наш повітряний компонент. Це військово-повітряні сили і війська протиповітряної оборони. Це в першу чергу. Це вимога дня і досвід тих останніх подій, які відбулись і в арабському світі, і в Північній Африці, а ще згадати Югославію і так інше. Перш за все, це повинно бути протиракетна, протикосмічна, протиповітряна оборона. І як можна зберегти подальше, чим захищатися на землі. Компонент сухопутних військ і контрдесантна операція – це військово-морські сили. Тобто ми повинні, в першу чергу, позбавитись від тих організмів військових, які є не бойовими, але при скороченні яких це не буде впливати на дії основного бойового ядра Збройних сил України.
В ефірі «Ваша свобода». Ми говоримо із Олександром Кузьмуком, народним депутатом, колишнім міністром оборони, генералом армії України, і Олексієм Мельником, військовим експертом Центру імені Разумкова, про плани реформування і скорочення української армії. І я б на продовження попереднього питання хотів би запитати у пана Кузьмука передусім, а чи планується скорочення командного складу? Я пригадую, що за попередньої влади ви критикували попереднього президента Віктора Ющенка про те, що він, ну, забагато генеральських звань роздає на 24 серпня, на День Незалежності. Ющенко справді такі певні рекорди встановив, але зараз, в принципі, відбувається... Ну, я б не сказав, що набагато менше. Можливо, менше, але не набагато генералів в Україні створюють, знову ж таки, на 24 серпня. І як на вашу думку, чи от в даному плані плануються якісь скорочення, чи не плануються? Чи у нас знову кількість генералів буде зростати в зворотній пропорції до чисельності Збройних сил?
По-перше, я критикував президента Ющенка не за те, що він присвоює, а за те, що кому присвоює. Ну, дивно, коли сам генерал передбачає це командування військами. А коли у нас ростуть кількість генералів в інших структурах, а зменшується в Міністерстві оборони, і, до речі, саме менша кількість генералів – це Міністерство оборони, якщо рахувати на кількість підлеглих. Міністерство оборони розуміє і підходи європейські, світові, і розуміє важливість генеральського звання. Ну, коли у нас по 20 генералів в системі виконання покарань і інших генералів піщаних кар'єрів, як їх називаю, чинових маршалів вертикального взльоту, яким присвоїть звання генерала армії, та які до армії ніякого відношення немає, то я буду і подальше критикувати. От в концепції, а я переконаний в тому державній програмі, яка буде скоро розглянута, я надіюсь на це, якраз детальне скорочення управлінських структур, тобто... особливо проміжних. Я за те, щоб збільшити сьогодні чисельність генерального штабу, зменшити чисельність Міністерства оборони і інших органів військового управління, які занадто роздуті. Таке питання стоїть гостро, і над цим ми працюємо.
Пане Мельник, на вашу думку, чому і попередня влада, і чинна влада так любить давати генеральські звання, то невже немає інших засобів заохочення людей до служби от в армії, в правоохоронних органах, в інших якихось таких воєнізованих структурах?
Хотів би зауважити, Дмитре, що на День Незалежності, який щойно минув, мабуть, найменше...
На попередній, не на цьогорічний, на
цього попередні. Року.
Я маю на увазі 2011 рік, теж було дуже багато.
В цьому році дуже мала кількість. Якщо я не помиляюсь, десь до десятка.
Я мав на увазі 2011 рік.
І взагалі в Збройних силах, про що сказав Олександр Іванович, в Збройних силах вже років 5 назад було досягнутий отой нормальний світовий баланс між старшими чи вищими офіцерськими званнями і іншими офіцерськими. Тобто, можу вам запевнити, що генералів в армії не забагато. Тобто, там все нормально.
Ну, скажімо так, в податковій.
Але те, про що казав Олександр Іванович, то це дійсно це страшні речі, тому що йде девальвація оцього високого найвищого звання генерал армії, який повинен бути єдина людина, повинна, яка командує армією, тому що у нас одна армія, значить, повинен бути один діючий генерал армії України. Ще хотів би одне коротке зауваження стосовно скорочення і доцільності, і правильності цих рішень. От дивіться, як на вашу думку, йде загальне скорочення Збройних сил, причому суттєве, так? От я тут прихопив з собою цифри навіть цього скорочення по рокам, тобто були роки, коли у нас в 2004 році 70 тисяч скорочувалось, зараз ці цифри менші, близько 8 тисяч осіб щороку. І на фоні цього два роки назад створюється чи відновлюється Одеська академія сухопутних військ, тобто йде скорочення кількості особового складу і одночасно відновлюється академія, тобто створюється нова структура. Наскільки вона зміцнить нашу обороноздатність, наскільки це доцільне використання коштів? Отут якраз одне з питань, яке закидає сумніви, коли от...
Тобто, а сама система військової освіти, вона теж модернізується
Вона відповідно? Вона повинна пропорційно скорочуватись, це логічно, правильно? А коли в цей час одні структури, чи загальна кількість скручуються і створюються якісь нові структури, які випадають з цієї загальної логіки.
А з іншого боку, в Радянському Союзі, от я пригадую, вчились у військових закладах люди казали з дружніх країн, курсанти з дружніх країн, то зараз Україна не надає таких послуг іншим країнам?
Є невелика кількість студентів, в тому числі і Національної академії оборони, ось, але це незвичайно не ті масштаби, навіть не ті пропорції, які були за Союзом. Так.
У нас лишається мало часу, і я поставлю останнє питання. В планах Міністерства оборони перехід армії з 2014 року до служби за контрактом. Пане Кузьмук, наскільки Збройні сили готові до такого переходу від призову до контракту?
Ну, по-перше, я підтверджую свої слова, які казав раніше, альтернативи професійної армії в Україні нема. Це необхідно робити. І ми багато часу втратили. Втратили не по війні Міністерства оборони Генерального штабу, а тому, що ми не можемо створити мотиваційні умови для служби за контрактом. Я неодноразово заявляв, що раніше 17 року це неможливо. От якщо сьогодні візьметься держава, в першу чергу Міністерство оборони, Генеральний штаб, вони досягнуть цієї мети, тому що вже чимало зроблено. Але мова стоїть і в тому, щоб набрати контрактників і відрапортувати не всієї держави, а створити для них умови, підібрати кращих, щоб не звільнялись вони кожні півроку.
Дякую, пане Кузьмук. Вибачте, на жаль, я мушу вас перебити, оскільки час нашої передачі закінчується. Це була ваша свобода. Ми говорили про українську армію.